No, fel wedes i, dyn ni'n edrych ar Salm 5, adnod 11 ac 12. Mewn un ffordd mae'n salm anaddas i bregethu arno, oherwydd mae Salm 4 yn salm nosweithiol. Salm 4, adnod 8. Yn awr gorweddaf mewn heddwch a chysgu, oherwydd ti yn unig arglwydd sy'n peri mi fewn ddiogel. Chi'n cael yr argraffd yma gweddi noswyro, a mae'n cael didilyn gyda salm 5, salm boreol, adnod 2. Clyw fy nghri am gymorth fy mrenin am Dyw, sori, adnod 3. Arna ti y gweddiaf arglwydd yn y bore fe glywi fy llais, yn y bore paratoaf ar dy gyfer ac fe ddisgwyliaf. Felly chi'n cael yr argraff dyma weddi i gweddio yn y bore a disgwyl sy'n byd i'w ynateb. Ond mae llawenydd yn addas pob adeg, felly does dim ots gyda fi bod fi yn pregethu fe yn y nos. A dyn ni'n edrych ar adnod 11 ac 12, felly os ydy'r salm yn wreiddiol wedi bwriadu i gosod gwen ar eich wyneb yn y bore, fi'n gobeithio bydd e'n gosod gwen ar ein wyneb yn yr hwyr. Felly adnod 11 ac 12, ond bydde di bawb sy'n llochesu yno ti lawenhau a chanu mewn llawenydd yn wastad. Bydd yn amddiffyn dros y rai sy'n caru dy enw, fel y bydd iddynt orfoleddu yno ti, oherwydd roi ti argwydd yn bendithio'r cyfiawn, ac y mae dy ffafr yn ei amddiffyn fel tarian. Mae gen i tri ffen, neu tri peth i weid am lawenydd, ac o ran pob pwynt mae'n digwydd bod mae gen i tri is pwynt, felly mae'n pregeth symmetrical iawn. Cynta i gyd, pwy sydd i lawenhau? A dyn ni gweld tri disgrifiad yn y salm, yn yr adnodau. Cynta i gyd, y rai sy'n llochesu y niw, ond bydde di bawb sy'n llochesu yno ti lawenhau. Dyn ni'n byw ar mewn deiar syrthiedig, lle mae pethau'n anodd, lle mae dioddefaint, lle mae salwch, lle mae diffyg pwrpas a pob fath o broblemau. Ble gawn ni lloches? Ble gall ni fod i fod yn saff? Dwi'n meddwl am yr emyn o fy Iesu bendigedig sy'n sôn am pwyso'r bore ar fy nheulu. Dwi'n saff yn nheulu. Colli'r eina. Teulu yn gallu marw. Pwyso'r hawddfyd. O, os di pethau mynd yn iawn. Dyn nhw'n mynd yn iawn am hir, mae rhyw problem yn codi, popeth yn cwympo tan bod ni'n pwyso ar Iesu. Dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Mae yna lle i lochesu yn glaw y ddeiar yma yn niw. A meddai'r adnod yma, dyma'r pobl sydd yn hapus. Y rai sy'n llochesu yn niw. Ond chi'n bod nid sôn mae e fi'n credu am llochesu am problemau bywyd. Mae e'n lloches rag ein pechod ni yn hunain. Mae e'n lloches rag digofaint Dyw. Edrychwch ar adnod 10, ar adnod cynt, dwg gosb arnynt o Dyw. Bydde di fi'n syrthio trwy eu cynllwynion. Bwrw hwy ymaith yn ei holl bwch bechodau am iddynt wrth ryfela yn dy erbyn. Di gofaint Dyw. A ni'n meddwl mae darlun chi fod yr iar yn casglu i chiwion a mae'n debyg o'n yr yw tân rhywle a bod y person yn mynd ac dyna lle oedd y iar wedi llosgu ac yn fath o symud y corff. Ac o'r symud y corff, oedd y ciwion dal yn fyw o dan yr adenydd, wedi llochesu. Felly, di gofaint Dyw yn erbyn pechod. Lle gallwch chi llochesu? Ble ydych chi'n saff? Yn Iesu Grist. Felly mae'n gweud, beth? Pawb sy'n llochesu. i lawenhau pawb. Ydych chi'n meddwl fel hyn weithiau? Os bys yn un Cristion da iawn, bys ydych gynnu fi hawl i lawenhau. Ydych chi'n llawenhau achos bod chi'n Cristion? Haiddiant Iesu Grist yw e, nid haiddiant ni. Paidwch yn meddwl bod rhaid chi bod yn Cristion wych i lawenhau. Mae Dafydd ar ôl iddo pechu gyda Bathsheba achos i marwolaeth Urias yn gweud dyro mi drachef gorfoledd ei achwdwriaeth. Diw'm yn haiddi gorfoledd i, na di, Crist sydd i ennill e. Felly, os ydych chi'n llochesu yn yr arglwydd Iesu Grist, llawenhewch. Bydd wedyn, pwy sy'n llawenhau? Y rai sy'n caru Duw. Diwedd neu canol adnod 11, bydd yn amddiffyn dros y rai sy'n caru dy enw. Sy'n caru dy enw. Os dyn ni'n troi at lloches y niw ac yn coel lloches y niw, byddwn ni'n caru Duw. A'r prawf bod ni go iawn wedi troi at Duw yw bod ni'n caru fe. Ac os dyn ni'n caru Duw, dyn ni'n cadw y gorchymyn cyntaf, y gorchymyn pwysicaf, car yr arglwydd y Duw a thwll galon a thwll enaid a thwll nerth. Ac os dyn ni'n caru Duw, dyn ni'n llawenhau ynddo fe. Pan dyn ni'n clywed bod rhyw cwpl yn dyweddio neu bod rhyw pobl yn mynd allan neu wedi priodi, o dyn ni'n tristau? Na, dyn ni'n llawenhau. Mae'n peth da. Chi sy'n caru Duw, llawenhewch. Llawenhewch. A wedyn y trydy disgrifiad, rai cyfiawn, adnod 12. Oherwydd rwy ti arglwydd yn bendithio'r cyfiawn. Mae'r gair fan hyn yn yr unigol, mae'r codnid y rai, y cyfiawn, yr unigol. Ond mae gen i osod fi'n credu fe'n egwyddor. Fath o egwyddor cyffredinol. Y cyfiawn mae Duw yn bendithio, felly mae'n cynnwys unrhyw un sy'n gyfiawn. Ond tueddiau ni yw meddwl, o na fi out of it felly. Achos dwi'n bechadur, gai ddim llawenhau. Mae'r gai wedi dau beth. Cynta i gyd, mae'r Cristion wedi ei gyfiawnhau. Mae Duw yn cyfri fe yn gyfiawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae pechodau wedi maddau, a mae cyfiawnder Iesu Grist yn cael ei roi i ni. Felly, yng Nghrist, ni'n gyfiawn. Ac wrth gwrs, beth mae'r salmydd yn neud fan hyn yw cymharu dau grŵp o bobl. Nes i ddim mynd trwy dechrau salm, ond yn dechrau salm mae tipyn o sôn am y gelynion sydd yn gwrthwynebu Duw, yn gwrthryfelan erbyn yr annywiol a'r cyfiawn. Yn yw cymharu sy'n yma. Dyw'r salmydd, dyw Dafydd ddim yn honni i fod e'n hollol gyfiawn, ond mae yn honni bod e'n ddiwiol. Mae yn honni i fod yn dymuno Duw ac yn ceisio i fyddhau iddo fe. Yn yr ystyr yna. Yn yw, os ydych chi'n Gristion sy'n dymuno byw i Duw, llawenhewch. Felly, mae gen i tri disgrifiad yn adnodau am pwy sydd i lawenhau. Y rai sy'n llochesu yn Duw, y rai sy'n caru Duw, y rai sydd yn gyfiawn. Ail pwynt, pam dylai'r pobl yma lawenhau? Wel, yn gyntaf, am eu bod nhw wedi cael eu arbed rhag digofaint Duw. Sylwch bod adnod 11 yn dechrau efo ond. Ond byddai di bawb sy'n llochesu yno ti lawenhau. Pam? Oherwydd mae adnod 10 yn sôn am cosb Duw ar yr annywiol. Os bysyn ni yn sylweddoli ar drygioni pechod, bysyn ni fwy hapus am yr iachawdwriaeth dyn ni'n cael rhagddo fe. Felly edrychwn ni ar adnod 10. Mae'n sôn adnod 10. Dwg gosb arnynt o Dduw. Mae yna cosb am ein pechod. Yn naturiol, dyn ni'n bobl efo'r cosb yn aros ni ac yn ofnus. Mae yna cosb yn pechod. Ond mae'r cosb wedi mynd. Dyw e ddim yn hongian droson ni mwyach. Wedi mae adnod 10 yn sôn am byddai diddi'n syrthio trwy ei cynllwynion bwrw hwy ymaith yn ei holl bechodau. Dyw ddim jyst yn gwared ni rag y cosb. Mae'n gwared ni rag ein pechod ni ein hunain. Mae'n arbed ni rag yn cynllwynio ni ein hunain. Mae'r anniwion yn marw yn eu pechodau. Un o'r pethau dwi'n diolch i Dduw gymaint amdano bod e'n arbed fi rag y person drwg yna fi fy hun. Pechadur ydw i. Dyna pam o'n i'n mor hapus bod yma o'r sôn am y nefoedd, pam yr ysbryd glân yn ein llenwi ni'n gyflawn yn y nefoedd, byddwn ni'n llawn o ffrwyth yr ysbryd. Ar y foment, mae yna lot o pechodau a cynllwynion. Ond mae Dduw yn mynd arbed fi rhagddi nhw. Meddai adnod 10, mae'r pobl yna yn gwrthryfela yn derbyn. Di chi a fyny'n gwybod beth yw ei gwrthryfela yn erbyn Dduw. Ond mae Dduw wedi torri'r gwrthryfel i lawr. Ond ni'n eisiau Dduw. Ond naill ai trwy cerydd, neu trwy cariad, neu mwy na thebu trwy'r ddau, mae wedi torri'r gwrthryfel lawr fel bod ni'n plygu iddo fe ac yn gwybod i bendithio. A ni'n diolch iddo am hynny. Ond yn y pen draw, wrth gwrs, dyn ni'n diolch i Dduw bod ni'n cael yn arbed rhag pen draw ein pechod. Pen draw di gofaint Dduw a'n haeddiant ni uffer. Gair sydd wedi mynd ar goll o capelu Cymru ers cam mlynedd. Os dyn ni ddim yn ofni di gofaint Dduw, os dyn ni ddim yn sylweddoli bod Dduw yn sanctaidd, byddwn ni ddim yn casau ein pechod ni. Pwy sy'n llawenhau bod e wedi cael ei gwared? Yw gwared wedi cael ei achub o rhywbeth. Yr person sy'n mewn perygl mawr. Ac roeddwn ni mewn perygl cerdded yn ddall dros y dibyn i uffer. A mae Dduw wedi'n achub i'r agrofe. Ac felly dwi'n llawenhau achos beth mae Dduw wedi arbed fi rhag. Oedd yn cyflwr i'n wael, ond mae wedi achub i rhag ddo fe. Yr ail reswm pam dylwn ni lawenhau, un, achos bod ni wedi cael yn achub rhag rhywbeth, yn ail, achos gofal Dduw droson ni. Sylwch, dwi ddim, wel, mi'n darllen yr adnod lot o weithiau, ond chi'n gweld y geiriau dod â'n lloches, amddiffyn, reit, ond ddedi bawb sy'n llochesu yno ti. Mae Dduw yn amddiffyn i ni yn adnod, adnod 11, diwedd adnod 11, ac eto yn adnod 12 ar y diwedd, ac mae dy ffafr yn ei amddiffyn fel tarian. Pa fath o amddiffyn mae Dduw yn rhoi i chi os ydych chi'n Cristion? Nes i ofyn i chi am adnodau sy'n sôn am llawenydd. Felly mae'n temtasiwn nawr gofyn i chi pa adnodau sy'n atgoffa chi am ddiffyn Dduw. Dwi'n mynd i wneud e. Mae fi wedi wneud e chydig bach yn y nodiadau. Be sy'n atgoffa fi? Rifeiniad 8:28. Bod Dduw yn cydweithio popeth ar daioni i rai sy'n ei garu. A ni yw bod sofraniaeth Dduw yn trefnu holl amgylchiadau ein bywyd, bod hyd yn oed y pethau cas sy'n digwydd ni yn cael eu caniatáu er daioni ni yn y pen draw. os ydyn ni'n credu hynny, dyn ni'n gwbl saff. Wedi mae darluniau fel Elisais yn y ddinas yma, a mae'r gelynion yn dod, a mae gwas Elisais, chi'n cofio, yn codi yn y bore ac yn edrych dros waliau'r ddinas, a dyma'r gelyn efo'i cerbydau, i chariots a'i byddinoedd wedi amgylchu'r ddinas. Ac mae mewn panics ac yn mynd i Elias a gweud, o, sbio. A mae Elias, Elisais yn gweddio agor llyged y llanc. Ac mae'n mynd eto ac yn gweld o amgylch y byddin y gelynion, mae yna byddin o cerbydau a meirch tanllid. Angylion. Oedd yr adnodau yna yn help i fi, achos o'n i yn Llanelli, pan o'n i person ifanc, o'n i mynd i cyfarfodydd pobl ifanc yn Llanelli, yw Peder Mylltid i ffwrdd o'n tŷ ni, lle oedd y cyfarfodydd, Peder, lle pimp i rai o'r llefydd, ac o'n i'n cael chips ar ôl a mynd ar ffrindiau adre. Wedyn, o'n i'n cerdded adre yn y tywyllwch i tŷ ni. Ac o'n i'n cofio chi'n bod yn bennig os oedd e'n nos Wener neu nos Sadwn, o'ch chi'n meddwl, o, o cerbydau tanllu diw o amgylch i bobl yn amddiffyn nhw. Salm 91. Chi'n gwybod bod fi'n hoffi yr emyn sy'n syniedig arno fe'n gorfoledd gras. Yr holl darluniau tro ar ôl tro, er i miloedd syrthio'r dochor, ni ddaw yn agos at a ti. Mae yna hanes. Wel, rhyfedd iawn, mae yna lot o hanesion fel hyn. Am rywun, chod, yn y fyddin, rhyfel byd cynta, ac bwled yn hitio fe, ac oedd gynnal fe testament newydd a salmau yn ei pocket. A'r bwled yn mynd, a mae'n fath o gael ei arbed, ac yn agor y fyny, oedd y bwled wedi cyrraedd at y salm 90, yn gweud, miloedd yn syrthio dochor, ond ni ddaw yn agos at a ti, ac yn sylweddoli Dyw yn gofalu. Gael ei nodi, digwyddodd lot hanesion tebyg oherwydd yn yr yfel byd cynta rhoddwyd testament newydd a salmau i pob milwr. Ac nhw'n cadw yn eu pocedi ac efo'r oes shrapnel. Mae lot o hanesion o bobl yn cael ei arbed gan ei Beibl ac nid jes Cristnogion. Ond mae Dyw yn ei rhagluniaeth yn neud e. Beth yw'r pwynt? Mae Dyw yn gofalu amdano chi. Ydych chi'n saff, mae Dyw fel tad yn gofalu am y plant, yn gofalu amdano chi, ydych chi'n blentyn iddo fe, peidiwch â gofidio, mae'n caru chi, llawenhewch pam, achos bod chi'n cael eich arbed rhag rhywbeth, yn ail, achos bod Dyw yn gofalu amdano chi, trwy holl amgylchiadau bywyd. Trydydd reswm i lawenhau. Am fod Dyw yn bendithio i bobl. Adnod 12, oherwydd rwy ti arglwydd yn bendithio'r cyfiawn. Mae wedi cael ei osod fel egwyddor cyffredinol. A niw, dyma sy'n wir, mae Dyw yn bendithio'r cyfiawn. Cadwch hwn mewn cof. Mae'n un o credoau basic y bywyd Cristnogol. Pam dwi'n deud hynny? Gai jyst esbonio fe fel hyn. Meddyliwch am Psalm 73. Felly bod chi ddim yn gwybod ar top eich pen a atgoffa chi. Yn Psalm 73, mae'r credinwr yn ame ydy e werth dilyn Dyw. Achos beth mae'n gweld yw llwyddiant yr anniwiol. Mae'n gweld yr anniwiol yn neud yn dda, ac mae e'n stryglo. Mae stryglo efo'i pechod yn anodd. Mae byw bywyd ysbrydol mewn byd syrthiedig yn anodd. A dwi ddim yn gweld dim bendith ond fe. A mae rhywun hollol anniwiol yn edrych fod ta'n cael amser da. A chi'n bod beth mae'n anghofio? Mae'n anghofio'r egwyddor yma. Bod Dyw yn bendithio'r cyfiawn. Ac mae e'n fath o deud yn ei pen rhywbeth fel hyn. Does dim pwynt bod yn ddiwyol. Does dim bydd yn ddefnyddio gwbl. tan aeth e i ti Dduw. A wedyn mae sylweddoli fi wedi bod yn ffwr. A mae sylweddoli ar diwedd yr anniwiol a'i diwedd gogoneddi sydd iddi dde. A mae sylweddoli wedyn, mae Dduw yn bendithio'r cyfiawn. Mae Dduw yn bendithio i bobl. Cofiwch chi hyn. Mae Dduw yn bendithio i bobl. Dim ots os chi'n mynd trwy cyfnodau anodd, weithiau mae'n gweud mae Dduw ddim yn gwisgo ei galon ar ei slif, reit, dych chi'n mynd deall beth mae Dduw yn wneud, ond chi'n gwybod bod e drosto chi. Chi'n mynd i dilyn Dduw beth bynnag, achos bod chi'n gwybod bod e werth dilyn Dduw. Mae'n bendithio i bobl. A rhaid i ni pido anghofio hynny. So pam dyn ni'n llawenhau un, achos bod ni'n cael yn arbed rhag iffen, gofal Dduw, achos bod ni'n gwybod bod Dduw yn bendithio i bobl. Yn ola, sut i lawenhau? Ac unwaith eto, dwi'n gweld y peth, rhywun, falle Dafydd, yn teimlo fel fi ac yn licio'r symmetry wrth wneud yr adnodau yma. Mae'n llawenhau yn gynta yn Dduw, diwedd adnod 11. Fel y bydd iddynt orfoleddu yno ti. Mae eisiau nhw lawenhau yn Dduw. Nawr, does dim byd yn wrong mewn gorfoleddu mewn pethau eraill. Pan o'n i'n gwrando ar y rygbi adre, wrth wneud y chips, ie, nithwr. A clywed bod Cymru di ennill De Africa, nes i mynd, yes! Nes i mwynhau. Dim byd y wrong mewn mwynhau rygbi, dim byd y wrong mewn mwynhau cerddoriaeth byw gwych, a chi'n fath o cael Cymru fyny fe, oh, ffantastig, neu celf, neu natur. Ond gall person sydd ddim yn Gristion llawenhau yn y pethau hynny. Mae Richard neu David Attenborough yn llawenhau mewn natur. Dwi'm yn gwybod sydd yn credu yn Dduw, mor bell dwi'n gwybod dydy o ddim. Gall rhywun sydd ddim yn Gristion llawenhau mewn celf neu cerddoriaeth neu rhywbeth felly. Ond mae yna wahaniaeth gyda'r Cristion. Cynta i gyd, mae e'n llawenhau yn bendithio'n Dduw. Mae ddeiant pechodau, mae bwysiad, nefoedd o blaen. Dyw'r person sydd ddim yn Gristion ddim yn gallu mwynhau reina. Dyn ni'n mwynhau ac yn llawenhau mewn bendithio'n ysbrydol. Wedyn yn ail, dyn ni'n llawenhau mewn bendithio'n arferol yng nghwmni Dduw. Nawr, lle bod rhaid o'ch chi'n gwybod bod Llio yn mynd off at i thad. Pob di mawrth, dwi'n nôl. Pob di mercher, yn cael y dyddiau rong, dwi'n nôl dydd iau. Ac nos fercher, mae gynnwch fi ryddid i weld yr ITV hub. A pa rhaglenni. A Llio fi yn licio edrych ar Wycliffe, detective. Chi'n bod beth? Unwaith neu ddwy dwi wedi edrych arno fe. Achos dwi'm yn mwynhau y gwmynt heb Llio. Chod, dwi eisiau edrych arno fe gyda Llio. Dwi'n mwynhau e. Mae'r Cristion yn mwynhau pethau'r ddeiar yma'n well. Achos bod e'n mwynhau nhw yng nghwmni Dduw. Mae'r Cristion yn edrych ar byd natur. Fel gael rhywun sydd ddim yn Gristion, ond chi'n bod beth? Mae yng nghwmni y creawdwr. Ac mae'n cael deud, o Dduw, mae'n mynyddoedd mewn wyc ti o'r creawdwr hyn. Ac yr holl bendithion y ddeiar, mae'n cael mwynhau gyda Dduw. So mae'n mwynhau bendithion ysbrydol, mae'n mwynhau bendithion arferol yng nghwmni Dduw. Ac wrth gwrs, mae'n mwynhau Dduw i hun. Fe yw ein trysor mawr. Mae Dduw yn ei ddoeni a ni yn eiddoedd o fe. So, cynta i gyd, mae'n llawenhau yn niw. Yr ail ffordd mae'n llawenhau, neu mae'r Cristion yn llawenhau gyda'n gilydd. Gyda'n gilydd. Sylwch yn adnod 11, ond byddai i bawb sy'n llochesu yno ti i lawenhau. Ac mae'n sôn wedyn am ddiffyn dros y rhai sy'n caru dy enw. Mae yna yn y lluosog. A mae'r Cristion yn mwynhau yn well gyda'n gilydd. A Cristnogion, fi'n gweud yn y lluosog, mae'r Cristnogion yn mwynhau well gyda'n gilydd. I rai pobl, mae mynd i'r eglwys yn bwrdwn. Mae nhw'n neud e allan o ddyletswydd ac yn mynd o yna. Ond nid felly dylai fe fod. Os di chi eisiau llawenydd, ymrowch i Cristnogion eraill. A di chi mwynhau yn fwy gyda'ch gilydd. So, di chi mwynhau gyda'n gilydd. Diddorol, mae Dafydd yn dymuno llawenydd pobl eraill. Dyna mae'n gweddio, byddai di rai sy'n llochesu yno ti llawenhau. Ydych chi'n dymuno i'r Cristnogion eraill, ydych chi'n nabod i fod yn hapus. Ac yn trio wneud rhywbeth i hybu hynny. So mae'n llawen, cyfar Cristion, mae Cristnogion yn llawenhau gyda'i gilydd. Yn ola, sut maen nhw'n llawenhau? Yn fyrlymus. Mae adnod 11, os gyda gys sylwch mae'n gweud llawenhau, llawenydd a gorfoleddi. Ond reid, byddai di bawb sy'n llochesu yno ti lawenhau a chani mewn llawenydd yn wastad, felly pawb yn wastad, bydd yn amddiffyn dros y rai sy'n caru di enw fel y bu iddynt orfoleddi yno ti. Mae'n diddorol, mae canu, sylwi canu mewn llawenydd yn canol adnod. Mae rai cyfieithiadau yn gosod y fel bloeddio mewn llawenydd. Dwi'm yn gwybod os oedd hwnna'n comment ar pa fath o gapel o'r beth oedd y canu fel yn y person oedd yn cyfieithu. Dwi ddim wedi edrych ar yr Hebraeg. Mae'n debyg bod e'n gair sy'n gallu cael ei nodi am y ddau. Ond beth mae'n taro fi yw, dyma llawenhau byrlymus, byrlymus. Un esboniad o'n i'n darllen yn gweud, dyma'ch tocyn i caniatau chi i lawenhau yn byrlymus yn yw. Dim rhaid i chi fod yn steid. Right? Mae gennych chi reswm i lawenhau go iawn yn yw. Dyn ni, gennym ni hawl i lawenhau yn yw yn byrlymus. Mae gyda ni le i lawenhau yn yw yn byrlymus. Ac mae'n rhan o'n addoliad ni i lawenhau yn yw yn byrlymus. John Piper, chi'n gwybod, wedi wneud tipyn yn sôn am hyn. Mae'r un o'r ffyrdd gorau i ogoneddu Duw yw trwy lawenhau ynddo fe. Pan dyn ni'n llawenhau yn yw, dyn ni'n rhoi addoliad cywir. Boed i ni fod yn bobl sy'n llochesu ynddo fe ac yn llawenhau ynddo fe.